Բժիշկ Շումանը, որ այցելում էր նրան ամեն օր, բնավ սիրտ չէր տալիս նրան։ Հիվանդ Իգնացիին արդեն ձանձրացրել էր նրա մշտական խոսքը. «Իսկապես, մարդ պիտի կամ լիակատար սնանկացած լինի, կամ խելագար, որ այնքան փողը գցի Վարշավայում բախտի քմահաճույքին, և նույնիսկ հայտնի չանի, թե ինքը որտեղ է»։ Ժեցկին վիճում էր նրա հետ, սակայն հոգու խորքում ընդունում էր, որ բժիշկն իրավացի է։ Մի անգամ Շումանը վաստվեց նրա մոտ ոչ սովորական ժամին, առավոտյան ժամը 10-ի մոտ, գլխարկը նետեց սեղանին ու բղավեց. «Դե, բա ես չէի ասում, որ սա խելագարի մեկն է»։
«Ինչ է պատահել»,
հարցրեց պան Իգնացին անմիջապես կռահելով, թե խոսքն ում մասին է։ «Պատահել է այն, որ մի շաբաթ առաջ այդ խելագարը մեկնել է Մոսկվայից»։ «Կռահեցեք, ո՞ւր»։
«Փարիզ»։
«Ոնց չէ, Օդեսա. Այնտեղից պատրաստվում է մեկնել Հնդկաստան, Հնդկաստանից Չինաստան և Ճապոնիա, իսկ հետո խաղաղ օվկիանոսով Ամերիկա. Ճամփորդությունը նույնիսկ շուրջ երկրյա, իսկի էլ վատ բան չէ, ես ինքս նրան այդ խորհուրդը կտայի»։ «Բայց ոչ մի խոսք չգրել, երբ Վարշավայում, ինչ ուզում եք ասեք, ունի մի քանի իսկական բարեկամներ և 200,000 ռուբլի կապիտալ»։ «Դա արդեն աստված է վկա, որոշակիորեն հոգեկան լուրջ խանգարման նշան է»։
«Դուք դա որտեղից գիտեք»,
հարցրեց Ժեցկին։ «Չափազանց հավաստի աղբյուրից, Շլանգբաումից, որի համար ավելի քան կարևոր է իմանալ Վոկուլսկու ծրագրերը. Չէ՞ որ նա պետք է հոկտեմբերի սկզբին Վոկուլսկում վճարի 120,000 ռուբլի»։ «Դե, իսկ եթե թանկագին մեր ստախը ճակատին գնդակ արձակեր, կամ խեղդվեր, կամ մեռներ դեղնատենդից, հասկանում եք, այն ժամանակ կարելի կլիներ յուրացնել ամբողջ կապիտալը, կամ գոնե առանց տոկոսի օգտվել այդ կապիտալից ևս մի կես տարի»։ «Դու երևի արդեն հասկացել ես Շլանգբաումի ինչ լինելը»։ «Չէ՞ որ նա ինձ փորձեց խաբել»։ Բժիշկը ետ ու առաջ էր վազում սենյակում ու ձեռները թափահարում էր, ասես ինքն էր հոգեկան խանգարում ստացել։ Հանկարծ նա կանգ առավ պան Իգնացիի առջև, նայեց նրա աչքերին և ձեռքը բռնեց։
«Ինչ,
զարկերակը 120-ից ավելի, դուք այսօր ջերմել եք»։
«Առայժմ ոչ»։
«Ինչպես թե ոչ, ես տեսնում եմ»։
«Կարևոր չէ»,
ընդհատեց նրան Ժեցկին։
«Սակայն միթե ստաղն իսկապես ընդունակի այդպիսի բանի»։
«Մեր նախկին ստաղը, որքան էլ ռոմանտիկ էր, հավանաբար այդպիսի բանի ընդունակ չլիներ»։ «Սակայն պան Վոկուլսկուց, որ սիրահարված է պայծառափայլ պան Նալենսկայային, ամեն բան կարելի է սպասել»։ «Եվ ինչպես տեսնում եք, նա ձեռքից եկածը անում է»։ Երբ բժիշկը գնաց, պան Իգնացին ինքն էլ ստիպված էր խոստովանել, որ իր հետ ինչ-որ վատ բան է կատարվում։
«Այ թե զվարճալի կլիներ, թե որ ես այսօր վաղովոտներս ձգեի»։ «Թու, կարծես ինձնից էլ լավ մարդկանց հետ չի եղել դա»։ «Նապոլեոն առաջին, Նապոլեոն երրորդ, պատանի Լյուլյուն, ստախը»։ «Ինչ ստախը»։ «Չէ՞ որ նա հիմա Հնդկաստան է մեկնում»։
Նախոր մտածմունքի մեջ ընկավ, հետո խնամքով հագնվեց և գնաց խանութ, մեծ վրդովմունք պատճառելով Շլանգբաումին, որը գիտեր, որ պան Իգնացիին չի կարելի անկողնուց վեր կենալ։ Բայց հաջորդ օրը նա ավելի վատացավ։ Պարկեց մի քանի օր, հետո կրկին մի 2-3 ժամով մտավ խանութ։ «Սա երևի կարծում է, թե խանութը մեռելանոց է»,  ասաց նոր գործակատարներից մեկը Զեմբային, որը իրեն հատուկ անկեղծությամբ համարեց դա շատ հաջող սրամտություն։ Հոկտեմբերի կեսերին Ժեցկու մոտ եկավ Օխոցկին, որ մի քանի օրով Վարշավա էր եկել Զասլավեկից։ Նրան տեսնելով, պան Իգնացին անմիջապես զվարթացավ։
«Ձեզ որ քամին այստեղ բերեց»,
բացականչեց նա, ջերմորեն սեղմելով երիտասարդ ծյուտարարի ձեռքը, որին բոլորը սիրում էին։ Սակայն Օխոցկին մռայլ էր։ «Իհարկե, անախորժությունների»,  պատասխանեց նա։ «Գիտեք, Լենսկին մահացավ»։
«Նրա այդ հայրը»,
զարմացավ Իգնացին։ «Այո, այդ նրա, և թերևս հենց նրա պատճառով»։
«Հանուն հոր և որդվո»,
խաչակնքեց Ժեցկին։
«Դեռ ինչքան մարդ է մտադիր կործանել այդ կինը»։ «Որքան ինձ հայտնի է, ասենք երևի ցես համար էլ դա գաղտնիք չէ, ստախը դժբախտացավ հենց նրա պատճառով։
Օխոցկին գլխով արեց։
Դուք կարող եք ինձ պատմել, թե ինչ տեղի ունեցավ պան Լենսկու հետ։
Հետաքրքրությամբ հարցրեց պան Իգնացին։ Դա գաղտնիք չէ, պատասխանեց Օխոցկին։ Ամռան սկզբներին պաննա Իզաբելլային առաջարկություն արեց պարագլուխը։
Նա, բայց նա իմ հոր հասակին կլինի,
չդիմացավ Ժեցկին։ Հավանաբար հենց դրա համար էլ օրիորդը համաձայնեց։ Համենայն դեպս չմերժեց նրան։ Եվ ահա, ծերուկը հավաքեց երկու կանանցից հետո մնացած զանազան մանրմուներ բաներ և սլացավ գյուղ կոմսուհու մոտ։ Պաննա Իզաբելլայի հորաքրոջ, որի մոտ հյուր էին Լենսկիները։
Լրիվ խելքը դրծրել է։
Դա պատահել է և նրանից շատ ու շատ խելոքների հետ։ Մինչդեռ թեև պարագլուխն իրեն համարում էր արդեն փեսացու, պաննա Իզաբելլան երկու-երեք օրը մեկ, իսկ հետո նույնիսկ ամեն օր մի ինժեների ուղեկցությամբ գնում էր Զասլավեկի ամրոցի ավերակները։ Նա ասում էր, թե դա ցրում է իր տխրությունը։
Իսկ պարագլուխը…
Պարագլուխը իհարկե լռում էր, բայց տիկնայք փորձում էին համոզել օրիորդին, որ այդպես չի կարելի վարվել։ Իսկ նա նման դեպքերում մի բան էր պատասխանում։ Պարագլուխը թող գոհ լինի, որ ես համաձայն եմ իր հետ ամուսնանալ։ Իսկ ես նրա հետ չեմ ամուսնանում, որ ինձ զրկեմ մյուս հաճույքներից։
Եվ պարագլուխը հավանաբար նրանց բռնացրեց այդ ավերակների մեջ,
հարցրեց Ժեցկին։ Ինչ բռնացնել, նա այնտեղ ոտք էլ չի դրել։ Ութե գնարել, պիտի համոզվեր, որ պաննա Իզաբելլան այդ հիմար ինժեներին հետը տանում էր, որպեսզի նրա ներկայությամբ թաղցի Վոկուլսկու համար։
Վոկուլսկու…
Համենայն դեպս այդպես էին մտածում։ Այդ արդիվ ես էլ նրան դիտողություն արեցի, որ վայելուչ բան չէ մի երկրպագուի ներկայությամբ տարապել մի ուրիշի համար։ Բայց նա ըստ իր սովորության պատասխանեց, նա թող գոհ լինի, որ թույլ եմ տալիս նա ել ինձ։
Այ թե ավանակն է այդ ինժեները…
Չէի ասի, քանի որ իր պարզամտությամբ հանդերձ, նա այնուամենայնիվ գլխի էր ընկել, թե բանն ինչ է, և մի գեղեցիկ օր այլևս չգնաց օրիորդի հետ ավերակներում հառաչելու, չգնաց և հաջորդ օրերին։ Եվ հենց այդ ժամանակ էլ պարագլուխը խանդեց օրիորդին ինժեների հանդեպ։ Վերջ տվեց իր խնամախոսությանն ու գնաց իր Լիտվա։ Ու դա արեց այնպես ցուցադրաբար, որ պաննա Իզաբելլան և կոմսուհին հիստերիայի մեջ ընկան։ Իսկ հարգարժան Լենսկին տեղն ու տեղը կաթվածահար եղավ։ Պատմությունն ավարտելով, Օխոցկին ձեռներով գլուխը բռնեց և հրհրաց։
Եվ որ մտածում ես, թե այս տեսակի կինը այդքան մարդկանց խելքահան է արել,
ավելացրեց նա։
Բայց նա հրեշ է,
բացականչեց Ժեցկին։ Ոչ, և նույնիսկ հիմա էլ չէ, ու ըստ էության վատ էլ մարդ չէ, միայն թե… Նա այնպիսին է, ինչպես նրա միջավայրի հազարավոր ուրիշները։
Հազարավոր…
Այո, հառաչեց Օխոցկին։ Պատկերացրեք, հարուստ կամ պարզապես ունևոր մարդկանց դաս, որոնք լավ սնվում են և ուրիշ ոչինչ չեն անում։ Մարդը պետք է մի կերպ վատնի իր ուժերը, ուրեմն եթե նա չի աշխատում։ Պետք է անբարոյականություն անի կամ գոնե իր ներվերը մի քիչ խտխտի։ Իսկ անբարոյականության կամ ներվերը խտխտելու համար պետք են կանայք, գեղեցիկ, նրբաճաշակ հագնված, սրամիտ, հիանալի դաստի արակված, ավելի ճիշտ վարժեցված, հատկապես այդ պետքերի համար։ Չէ՞ որ դա է նրանց միակ զբաղմունքը։
Եվ պաննա Իզաբելլան էլ պատկանում է նրանց թվին։
Փաստորեն նույնիսկ ոչ իր կամքով։ Ինձ համար տհաճ է ասել այդ, բայց ես ձեզ կասեմ, որպեսզի գիտենաք, թե ինչ կնոջ պատճառով է խելքը գցել Վոկուլսկին։ Խոսակցությունն ընդհատվեց։ Վերսկսեց այն Օխոցկին, հարցնելով. Իսկ նա երբ է վերադառնում։
Վոկուլսկին, ախր նա մեկնել է Հնդկաստան, Չինաստան, Ամերիկա…
Օխոցկին նստած տեղից վեր թռավ։
Չի կարող պատահել,
բղավեց նա։
Թեև…
Ծոր տվեց մտահոգված և լռեց։
Դուք որևէ հիմք ունեք ենթադրելու, որ նա այդ տեղերը չի մեկնել,
հարցրեց Ժեցկին ձայնն իջեցնելով։ Ոչ մի հիմք, Ինձ միայն զարմացրեց այդքան անսպասելի վճիռը։ Երբ այստեղ էի վերջին անգամ, նա խոստացավ ինձ կարգավորել մի գործ, սակայն…
Եվ նախկին Վոկուլսկին անկասկած դա կկարգավորեր, իսկ նորը մոռացել է ոչ միայն ձեր գործերը, այլ առաջին հերթին իր սեփական գործերը։
Որ նա կմեկներ, դա պետք էր սպասել, ասես ինքն իր հետ խոսում էր Օխոցկին։ Բայց ինձ դուր չի գալիս այս հանկարծակի գնալը։ Նա ձեզ գրել է։
Ոչ մեկին ոչ մի տող չի գրել,
պատասխանեց ձեր գործակատարը։ Օխոցկին գլուխն օրորեց։ Դա անխուսափելի էր, մռթմռթաց նա։
Ինչու էր անխուսափելի,
բորբոքվեց Ժեցկին։
Ինչ է նա սնանկացել էր, թե զբաղվելու բան չուներ։ Այսպիսի խանութը և առևտրական ընկերությունը ձեր կարծիքով ինչ է, դատարկ բան է։ Կամ չէր կարող ամուսնանալ գեղեցիկ և ազնիվ կնոջ հետ։
Շատերը ուրախությամբ կամուսնանային նրա հետ, համաձայնեց Օխոցկին։ Այդ ամենը հիանալի է, շարունակեց նա աշխուժանալով, բայց ոչ նրա խառնվածքի մարդու համար։
Դուք այդ ասելով ինչ եք հասկանում։
Իսկույն խոսքը շարունակեց Ժեցկին, որին Վոկուլսկու մասին խոսակցությունը նույնպիսի հաճույք էր պատճառում, ինչ սիրահարին իր սիրո առարկայի մասին խոսելը։
Դուք այդ ասելով ինչ եք հասկանում, դուք նրան մոտ ճանաչում էիք,
համառորեն հարցնում էր նա և աչքերը փայլում էին։ Դժվար չէ իմանալ, նա, եթե մի խոսքով ասելու լինենք, լայն հոգուտ էր մարդ էր։
Ճիշտ է,
հաստատեց Ժեցկին մատով սեղանին թխթխկացնելով ու նայելով Օխոցկուն, ինչպես սրբապատկերի կնայեն։
Սակայն դուք ինչ եք հասկանում լայն հոգի ասելով։ Շատ լավ է ասված, միայն թե ինձ ավելի պարզ բացատրեցեք։
Օխոցկին քմծիծաղեց։ Գիտեք ինչ, սկսեց նա, պստիկ հոգուտ էր մարդիկ հոգ են տանում միայն իրենց գործերի մասին, ընդունակ են մտովի ընդգրկելու միայն այսօրվա օրը և խորշում են ամեն մի չփորձած բանից։ Դրանք միայն թե ապրեն հանգիստ ու լիության մեջ, իսկ նրա խառնվածքի տեր մարդը մտածում է հազարավորների մասին, նայում է երբեմն տասնյակ տարիներով առաջ, ամեն անհայտ ու չլուծված խնդիր ձգում է նրան անհաղթահարելիորեն։ Դա նույնիսկ ոչ թե արժանիք է, այլ պարզապես անհրաժեշտություն, ինչպես երկաթը անխուսափելիորեն ձգվում է դեպի մագնիսը, կամ մեղուն իր մեղրահացն է քանդակում, այնպես էլ այդ տեսակի մարդիկ ձգտում են դեպի մեծ գաղափարներն ու վիթխարի աշխատանքը։ Ժեցկին ամուր սեղմեց նրա երկու ձեռները, հուզմունքից դողալով։
Շումանը, խելացի բժիշկ Շումանը, ասում է, որ ստախը խելագար է, լեհ ռոմանտիկ,
ասաց նա։ Շումանը հիմար է իր այդ հրեական ռեալիզմով, առարկեց Օխոցկին։ Նա նույնիսկ չգիտի, որ քաղաքակրթությունը ստեղծել են ոչ թե գործ սարքող մարդիկ, ոչ թե քաղքենիները, այլ հենց այդպիսի խելագարները։ Եթե խելքը հարստություն դիզելը լիներ, մարդիկ մինչև օրս էլ կապիկ մնացած կլինեին։
Սուրբ են ձեր խոսքերը, հիանալի խոսքեր են,
կրկնեց ձեր գործակատարը։
Սակայն բացատրեք ինձ, այնուամենայնիվ, ինչպես կարող էր Վոկուլսկու նման մարդը, ինչպես կարող էր այդպես մոլորվել։
Ինչ եք ասում, ես զարմանում եմ, որ դա այդքան ուշ պատահեց, ուսերը թոթվեց Օխոցկին։ Չէ՞ որ ես գիտեմ նրա կյանքը, գիտեմ նա ինչպես էր այստեղ խեղթվում սկսած մանկական տարիներից, նա ձգտում ուներ դեպի գիտությունը, սակայն չուներ հնարավորություն այդ իրագործելու, ուներ հասարակական գործերով զբաղվելու մեծ ջիխ, սակայն ինչի որ դիպչում էր, ամեն ինչ տապալվում էր, նույնիսկ այդ ողորմելի առևտրական ընկերությունը, որ նա հիմնեց, նրա գլխին միայն խոսակցություններ ու ատելություն բերեց։
Դուք իրավացի եք, իրավացի եք,
կրկնում էր Ժեցկին։
Ու հետո էլ այդ պաննա Իզաբելլան։
Այո, նա կարող էր այդ մարդուն հանգիստ շնորհել։ Անձնական երջանկության պահանջը բավարարելով, նա ավելի հեշտությամբ կհամակերպվեր շրջապատող միջավայրին և իր եռանդը կօգտագործեր այն գործերի մեջ, որ մեզ մոտ հնարավոր են։ Սակայն նա անհաջող ընտրեց։